O'zbekiston qamoqxonalarida ro'zador mahbuslar tazyiqqa uchramoqda. Oshiqdagi musulmonlarga ro'zani faqat uyda tutish tavsiya qilingan. Ommaviy iftorliklar taqiqlangan. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi haftadan dindorlar ustidan nazorat keskin kuchaygan. Xavfsizlik chorasi Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkentda kutilayotgan sammiti bilan izohlanmoqda. Bu chora ayniqsa qamoqxonalarda, shuningdek mahbuslarning ochiqdagi qarindoshlariga nisbatan ham qo'llanilayotganiga diqqat qilinmoqda.
Qamalganlarning qarindoshlari mana shunaqalarni chaqirib, bularga nisbatan qattiq shu mashinaqa ertalab chaqirib, kechgacha o'sha yerda ushlab turib, masalan, ular nima deydi, roza tutishga alaqit berish hollari mana shunaqalar bo'lyapti. Endi mana qamoqdan xabar keldi, mana birinchi Qosondagi qamoqxonadan endi ularga nisbatan juda qattiq nima namoz o'qishga sharoit yaratishmaslik yoki demak ularga qattiqroq qarash hollari boshlanib ketibdi endi mana shu diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ishonchli manbalarga asoslanib, qamoqxonadagi ro'zador mahbuslarga nisbatan tazyiqlar keskin oshgani, ro'zadorlar qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblanib, jazo kamerasiga mahkum qilinayotgani haqida xabar bermoqda.
Ro'za tutayotganlar shu saharlik qilish kerak, ertalab turish kerak, ular haliga shu rejimni buzdinglar deb ularni bularga nisbatan mana shunaqa tazyiq qilishyaptida. Masalan, u saharlik qilmasa bu yerda ro'za tutolmaydi, kechgacha yurish kerak, u og'iz ochguncha ancha vaqt, uni ustiga o'tda ham shunaqa issiq 40-42-43 gradus issiqlikda. Misol uchun agar o'sha tartibni buzding, ichki tartibni buzding deb haligi shizo bunaqaligi haligi mahkum qilisharkan o'sha qamoqxona ichkari qamoqxonadagi ichki qamoqxonaga mana shunaqa tazyiqlar qilishayotgan ekan bularga nisbatan. Endi bu aniq fakt, man bu axborotni yetkazgan odam juda ishonchli, bizaga shu hammasidan aniq xabar olib keladi. Iltimos qilishdi, ism familiyalarini gapirmang, bizaga battar bo'lmasin, bundan ham qattiq deganni man aytishgani uchun biza ism familiyalarni keltira olmayapmiz. Masalan, mana shunaqalar bo'lishi bu qanaqadir bir juda namozxonlarga nisbatan hamma taraflama bu ochiqda yurganga ham yopiqdagilarga ham nisbatan mana shunaqa boshlanib ketyapti hozir,
deydi huquq himoyachisi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining 23-24 iyun kuni Toshkentda kutilayotgan sammiti munosabati bilan keskin xavfsizlik choralari kuchga kirgan. Dindorlarga nisbatan bosimlar kuchaygani, ommaviy ravishda iftorlik o'tkazilishini taqiqlanishi ham shu choralar bilan izohlanmoqda. Surat Ikromovga ko'ra, sammit munosabati bilan ko'rilayotgan xavfsizlik choralari chegaradan chiqqan musulmonlarning huquqlarini poymol etmoqda.
Bahonasi aslida mana shu shoshib etishyapti endi. Men bir xil xodimlar bilan gaplashganda endi ular ham hammasi aytyapti, militsiya xodimlari, men bir nechtasi bilan gaplashib ko'rdim. Endi bizaga mana shunaqa shu qattiq rejimga anaqa qilib qo'ydi. Mana shu kunlari ayniqsa o'sha sammit boshlashidan bir 5-6 kun oldin qattiq rejim haligi mana shu shahar ichida ham mana shu bir nechta shahar, ya'ni faqat Toshkent shahrida emas, Samarqand, Buxoro va Urganch, o'sha endi shoshga kelganlar o'sha yerga borish ehtimoli bor ekan, ko'pchilik borar ekan shu shaharlarga endi ko'rish uchun. Nima deydi, bu o'sha xavfsizlik nimasidan ramkasidan chiqib ketyapti. Masalan, o'sha qamoqxona boshqarmalari ham hammasiga buyruq berilgan qattiqroq rejimni kuchaytirish, bularga nisbatan qattiqroq turish, o'sha shosi bahona qilib gapirilyapti manga ma'lum bo'lishicha. Chorli tushga man bu ommaviy ravishda ularni to'xtatilishi bunaqa nima deymiz, o'sha restoran yoki bir jamoat joylarida ko'pchilik bo'lib nimalar taqiqlandi. Faktichki endi bu xavfsizlik maqsadida qilinayotgan narsa deb bilinyapti. Shu bularga nisbatan o'sha chaqirishlar endi bir xillari bulardan demak o'sha qamalganlarni qarindoshlari, mana mashinalarni chaqirib, bularga nisbatan qattiq shu mashinaga ertalab chaqirib, kechgacha o'sha yerda ushlab turib, ularga qattiqroq qarash hollari boshlanib ketibdi endi, mana shu diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan.
Deydi Ikromov. O'zbekiston huquq tartibot organlarining qattiq rejimga kirishishi diniy ayblovlar bo'yicha o'tgan yangi mahkamalar bilan ham kuzatilmoqda. Samarqandda Islomiy davlat guruhiga qo'shilish niyatida ekanligi aybi bilan bir guruh fuqarolar 6 yildan 9 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Sputnik agentligini Samarqand sudiga tayanib xabar berishcha, guruh a'zolari sudda o'z aybiga iqror bo'lishgan. Suriyaga chiqib ketishni rejalagan guruhdan ekstremistik ruhdagi adabiyotlar, jumladan O'zbekiston va Markaziy Osiyoda xalifalik qurishga bag'ishlangan risolalar musodara qilingani aytilmoqda. Huquq mehlar O'zbekistonda ekstremizm aybi bilan o'tkazilayotgan mahkama jarayonlarini shubha ostida ko'rib kelishadi. Ko'p hollarda fuqarolarni telefoni, kompyuterda oddiy diniy matnlarni yoki Qur'ondan olingan suralarni chiqishi ham ekstremizmga tenglashtiriladi. Xalqaro forum 18 tashkiloti tomonidan diniy erkinliklarga oid chiqarilgan yangi hisobotda aynan shu holatlarga to'xtab o'tiladi. Diniy erkinliklarga oid vaziyatni o'rganuvchi bu tashkilot O'zbekistonda namozxonlar uyiga kutilmagan reydlar bilan tashrif buyurish, dindorlar uyidan taqiqlangan adabiyotlarni qidirish amaliyoti davom etayotgani haqida yozadi. Bu amaliyotlar natijasida esa ekstremistik qarashdan uzoq bo'lgan oddiy dindorlar ta'ziq qilinayotgani aytiladi. Forum 18 misol tariqasida Rossiya fuqarosi bo'lgan Baxtiyor Xudoybergenovni Toshkent aeroportida telefonidan diniy suralar chiqqani uchun ushlangani, ta'ziq va qiynoqlarga tutilishi ortidan esa ekstremizmda ayblanib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganini misol tariqasida keltiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.